Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. NATO raspoređuje dodatne snage na Kosovu. Američki ambasador u Prištini Hovenije rekao je da SAD imaju dva zahteva od vlade Kosova. Da ne insistira da gradonačelnici rade iz opštinskih zgrada i da povuče policajce iz tri zgrade opštine na severu. Otkazivanje učešća Kosova u vojnim vežbama Defender Europe 2023 prva je posljedica za vladu Kosova, koja je odbacila pozive Vašingtona da deeskalira situaciju na severu, rekao je Hovenije. Popodne završeni protesti Srba u Zvečanu i Zubinom Potoku. Vučić od Kvinte zatražio povlačenje albanskih gradonačelnika sa severa Kosova. Portparol Evropske unije saopštio da su za nasilje na severu Kosova odgovorne obe strane. Milorad Dodig odlikovao prosrpskog lidera iz Crne Gore Andriju Mandića. Niski prelet američkih bombardera iznad Bosne i Hercegovine. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović sa zvaničnicima Evropske unije u prvoj posjeti Briselu. Novi talas ruskih napada na Kijev. Dronovi pogodili zgrade u Moskvi. Putin najavio pojačanu odbranu. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakva se poruka šalje iscrtavanjem slova Z na vozilima policije Kosova i KFOR-a u jeku aktualnih tenzija na severu Kosova? Naime, Leo Bešir iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove.
Čak se predstavlja neprihvatljiv čin podrške agresivnom ponašanju. Ruska agresija na Ukrajini već izazvala veliku patnju, destabilizovala je region.
Niz reakcije u Crnoj Gori na skandalozno skandiranje navijača Sutjeski Znikšića, koje asocira na veličanje genocida u Srebrenici.
Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeno od strane vladajućih struktura, koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje.
U mestu Osredak u blizini Doboja obnovljen je most oštećen još u poplavama 2014. Meštanka Jadranka Subotić.
Svaki put kad bi prelazila preko mosta razmišljala bi da li ću pasti u rijeku, ali sva sreća ja znam plivati. Ili ću uspjeti preći na suprotnu stranu. Dočekali smo dan da nam se ovaj most izgradi i da možemo prelaziti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na severu Kosova. Severnoatlantska alijansa odlučila je da kao odgovor na nemire na severu Kosova i ranjavanje 30 pripadnika KFOR-a angažuje rezervne operativne snage za Zapadni Balkan, koje su bile u stanju pripravnosti za angažovanje. Vojnici KFOR-a sukobili su se u ponedjeljak sa srpskim demonstrantima u Zvečanu, koji se protive ulasku novih albanskih gradonačelnika u zgradu opštine. Kako je saopštio NATO, doneta je odluka o povećanju broja snaga kako bi KFOR mogao da garantuje bezbednost u skladu sa svojim mandatom. Mirni protesti Srba u Zvečanu i Zubinom Potoku završeni su utorak popodne. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenije rekao je da SAD imaju dva zahteva od vlade Kosova, da ne insistira da gradonačelnici rade iz opštinskih zgrada i da povuče policajce iz tri zgrade opštine na severu. Ne razumemo zašto se alternativne lokacije ili druge javne zgrade ne mogu koristiti za obavljanje svojih funkcija, rekao je Hovenije, navodeći primjer da su načelnici opština na severu položili zakletvu na alternativnim lokacijama. Smatramo da je prisustvo policije Kosova u zgradama koja je nasilno ušla izazovno, pa smo zatražili od vlade da povuče policiju iz ove tri opštinske zgrade, dodao je američki ambasador. Prema njegovim rečima, preduzimanje ove dve akcije će pomoći u smanjenju tenzija. Hovenije je rekao i da je otkazivanje učešća Kosova u vojnim vežbama Defender Euro 2023 prva posljedica za vladu Kosova, koja je odbacila pozive Vašingtona da deeskalira situaciju na severu. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio je 26. maja da će akcije vlade Kosova u severnim opštinama imati posljedice po bilateralne odnose. Prvi pokazatelj toga bila je odluka koju je sinoć doneo američki komandant za Evropu da otkaže učešće Kosova u Defender Euro 2023, što se dogodilo preko noći, rekao je Hovenije. Za Kosovo ove vežbe su završene, dodao je on. SAD su kritikovale vladu Kosova rekavši da su 26. maja novi albanski gradonačelnici u severnim opštinama nasilno ušli u zgrade opština na severu. Koveni je rekao da SAD razmišljaju o drugim odlukama koje će doneti u tom pravcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorima država Kvinte zatražio je da se sa severa Kosova povuku specijalne policijske jedinice i gradonačelnici albanske nacionalnosti. Nadam se da ćete uspjeti da urazumite Kurtije da povuče svoje snage i lične gradonačelnike sa severa, izjavio je Vučić, a saopštilo predsjedništvo Srbije. Sa druge strane, vlada Kosova optužila je u ponedjeljak Beograda predvodi, kako se ističe, gomilu ekstremista na severu zemlje, odakle je u sukobima sa demonstrantima u severnoj opštini Zvečan povređeno više desetina pripadnika mirovne misije NATO na Kosovu. Portparol Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Peter Stano rekao je da je nasilje na severu Kosova došlo sa obe strane, misleći na Kosovo i Srbiju. Na pitanje novinara da li ova situacija znači da je dijalog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova propao, Stano je rekao ne, dijalog se nastavlja, napori su čak pojačani, dijalog je važniji nego ikad. Kosovo bi trebalo da obustavi svoje policijske operacije oko opštinskih zgrada na severu Kosova kao prvi korak za smanjenje tenzija, rekao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell. Vlada Kosova je za Radio Slobodna Evropa saopštila da je planirana poseta premijera Albina Kurtija Bratislavi, gdje se održava bezbednostni samit, ali je odložena zbog dešavanja na severu zemlje. Vučić je također saopštio da je odustao od učešća na samitu u Bratislavi, tako da neće uspjeti pokušaj zaslanika Evropske unije za Balkan Miroslava Lajčaka da organizuje susret čelnika Srbije i Kosova tokom ovog skupa.
slobodnaevropa.org.
A dan nakon što su medijske ekipe zabeležile slovo Z na vozilima policije Kosova i KFOR-a usred tenzija na severu Kosova, zvaničan Beograd i politički predstavnici Srba ćute. O tome kakvi se signali time šalju u prilogu Mile Đurđević.
U jeku tenzija na severu Kosova 29. maja ekipe Radija Slobodna Evropa i više drugih medija zabeležile su i objavile fotografije na kojima se vidi jedan od glavnih simbola ruske invazije na Ukrajinu, iscrtan na vozilima lokalne policije, ali i NATO snaga. Još nije jasno ni ko je odgovoran za njihovo crtanje u trenutku jedne od najvećih tenzija u odnosima Srbije i njene bivše pokrajine Kosova. Medijske ekipe zabeležile su takve simbole ispred opštine Zvečan tokom protesta grupe Srba. Srpska lista i Kancelarija vlade Srbije nisu se ogradili od iscrtavanja simbola Z na vozilima kosovske policije i KFOR-a na severu Kosova, niti su odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa. Prema rečima Naima Lea Beširija iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, simbol Z dodatno podriva sukob između Albanaca i Srba na Kosovu.
Ta akcija predstavlja jedan neprihvatljiv čin podrške agresivnom ponašanju. Ruska agresija na Ukrajinu već izazvala veliku patnju, destabilizovala je region, te posljednja takvog znaka ne samo da je suprotno vrednostima koje su proklamovane u Ustavu Republike Srbije, već je i suprotna dijalogu koji postoji već više od 10 godina.
U posmatranju konteksta pojavljivanja slova Z na severu Kosova treba uzeti u obzir, prema Beširijevim rečima, i činjenicu da Srbija i Kosovo ulaze u posljednju fazu dijaloga, kada bi trebalo da se dođe do pravno obavezujućeg sporazuma.
Jasno je da svakim danom kada vlada Srbije i predsjednik Srbije odluče da ne uvode sankcije Rusiji, zapravo ohrabruju sve one koje se sa agresijom Rusije nad Ukrajinom, ne samo da se slažu sa tom agresijom, nego je i podržavaju.
Ukazuje Beširi. Artan Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, za Radio Slobodna Evropa je ocenio u pisanoj izjavi da uključivanje proruske agende na ovakav način može oslabiti i onako slabu spremnost srpskih političara da sarađuju s Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama radi postizanja dijaloga.
Vizuelna identifikacija sa većom silom kao što je Rusija je simboličan način za izgradnju samopouzdanja i autosugestija da je srpska populacija važan deo većeg geopolitičkog mozaika.
Pojasnio je Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa. On je istakao da je Rusiji potrebna komplikovana situacija na Kosovu, kako bi održala svoje nade da će biti prisutna za stolom za kojim se bude donosila odluka o istorijskom konačnom sporazumu između Kosova i Srbije.
Snažno rusko prisustvo može oslabiti poziciju Srbije, jer će umanjiti neke od dugoročnih benefita i napredak na različitim socioekonomskim nivoima.
Zvaničnici u Srbiji, za razliku od kosovskih, Rusiju ocenjuju kao prijateljsku državu i održavaju bliske odnose. Uprkos činjenici da je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i mnogobrojnim pozivima Zapada, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. Tenzije na severu nisu samo spontani izliv besa građana, već ih instrumentalizuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sledbenici zvaničnog Beograda. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel, viši saradnik nevladinog Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Po njegovim rečima, tenzije na severu Kosova rezultat su spora između dve potpuno nepomirljive pozicije. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Srpska strana poručuje da to nisu njihovi gradonačelnici. Sigurno su u pravu, to nema sumnje. Ti gradonačelnici nisu predstavnici stanovništva u te četiri opštine. Priština također insistira i oni su u pravu, tehnički, pravno, politički gledano. U pravu su da su ti izbori održani regularno, odobreni od strane međunarodne zajednice i rezultirali su izborima ovih gradonačelnika. Veoma je teško vidjeti izlaz iz aktualne situacije. Prvi zadatak zaista mora da bude da se stabilizuje bezbednosna situacija sa raspoređivanjem KFOR-a i slično, kako bi se osiguralo da stvari ne izmaknu kontroli. Mislim da bi to onda moglo da otvori put pregovorima na višem nivou između Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kako smiriti situaciju. Također se može raspravljati zašto je u ovom konkretnom trenutku vlada Kosova odlučila da uz pomoć specijalne policije postavi gradonačelnike. Nesumnjivo vlada Kosova ima pravo da to uradi, ali samo zato što na to ima pravo ne znači da je to pametan potez. Moramo se međutim podsjetiti da, pored sasvim razumljivog lokalnog gneva u četiri severne opštine, ove tenzije nisu samo spontani izliv lokalnog besa. To je nešto što instrumentalizuju i stavljaju u političku upotrebu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sledbenici zvaničnog Beograda. Postoji daleko veće pitanje iza toga, a to je proces dijaloga u kom posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Država. Taj proces traje više od jedne decenije, doneo je vrlo malo i blizu je sloma, a ono što sada vidimo je jedan od efekata potpunog kolapsa dijaloga. Evidentno je da je reakcija Zapada bila izuzetno jaka. Reči koje je Zapad upotrebio u osudi akcije vlade Kosova su veoma jake, veoma negativne. Očigledno je da Zapad za trenutnu situaciju krivi Albina Kurtija i njegovu administraciju. 90% krivice prebacuju na njih. Oni su uglavnom pozivali Kosovo da se uzdrži od jednostranih akata, da deeskalira situaciju i postoji veoma jak diplomatski pritisak na Prištinu da se povuče. A pritom jedva da ima i reči kritike upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
And of course at the same time there is barely a word of criticism directed at President Vučić.
A request of Srpska lista.
Srpska lista je pozvala Beograd da prekine dijalog sa Prištinom. U jeku tenzija su izneli stav da će sa protestima nastaviti dok se ne ispune njihovi zahtevi. Povlačenje specijalnih policijskih snaga sa severa Kosova i povlačenje gradonačelnika, koje smatraju nelegalnim i nelegitimnim iz opštinskih institucija. Kakav politički signal šalje Srpska lista?
It seems to me that Srpska lista has a fairly weak
Nije kredibilno kada Srpska lista kaže da novoizabrani gradonačelnici nisu legitimni. Srpska lista se sama dovela u poziciju na koju se sada žali. Trebalo je samo da učestvuju na izborima da bi dobili vlast četiri opštine. Mogli su da imaju gradonačelnike na severu, a odlučili su da ih nemaju. Ja ne verujem da je Srpska lista samostalan akter. Ona je očigledno instrument Aleksandra Vučića na severu Kosova i mislim da situaciju treba posmatrati i u kontekstu onoga što se dešava u samom Beogradu. Mislim da je režim u Srbiji veoma nervozan zbog javnog izliva nezadovoljstva i protesta koje smo vidjeli u Beogradu. Mislim da postoji, možda ne bih išao toliko daleko da to nazivam panikom, ali definitivno postoji konfuzija u redovima vlasti, nedostatak jasnih ideja o narednim koracima. Dakle, mislim da su ovi dani prilično odlučujući na nekoliko frontova na severu Kosova, ali i u Beogradu.
So I think these days are quite decisive on a number of fronts in North Kosovo.
Sa Tobi Vogelom, višnim saradnikom nevladinog Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, razgovarala je Nevena Bogdanović. O odnosima Beograda i Zagreba. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da njegova zemlja nema skrivenu agendu rušenja nečijih vlada, pa ni vlade Srbije, ocenivši da se zvanični Beograd previše opterećuje pisanjem hrvatskih medija. Hrvatska vlada nema nikakvu skrivenu agendu da ruši bilo koju vlast u bilo kojoj susjednoj državi, pa ni u Srbiji, rekao je Plenković novinarima. Povodom tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u Zagrebu postoji interes da se protestima sruši njegova vlast. Vučić u izjavi za TV Pink 28. maja optužio neke regionalne medije i vlasti, među kojima je Hrvatske, da rade na rušenju vlasti u Srbiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dva američka višenamenska bombardera B-1B Lancer su u niskom letu preletala Sarajevo i nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini kao znak čvrstog partnerstva SAD-a i oružanih snaga BiH. Ova letelica je okosnica američkih dalekometnih vazdušnih snaga. Dva aviona koja su letela preko BiH su stacionirana u britanskoj bazi kraljevskih vazdušnih snaga RAF Fayford u sklopu najnovijeg ciklusa operacije Bomber Task Force. Više u prilogu Ermina Zatege.
Dva američka višenamjenska bombardera B-1B Lancer su 30. maja u niskom letu preletjela Sarajevo i nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Letjelice će također učestvovati u vojnom događaju u blizini Tuzle skupa sa specijalnim snagama vojske Sjedinjenih Američkih Država i zračnom kontrolom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. James Hecker, general američkih zračnih snaga, rekao je ranije da ovim letom avijacija obilježava trajnu vezu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine te američku posvećenost izgradnji snažnih odnosa. Ovaj događaj je prirodan nastavak naprednih bilateralnih obuka na principu vojska vojsci, saopšteno je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Misije u sklopu ove operacije omogućavaju zrakoplovnim snagama da kontinuirano provode hitne operacije širom svijeta sa ciljem održavanja globalne stabilnosti i sigurnosti, istovremeno omogućavajući jedinicama da se upoznaju sa operacijama u raznim regionima. Dvije letjelice su doletjele iz Britanije, gdje su stacionirane u sklopu novog ciklusa operacije Bomber Task Force, odnosno udarna grupa bombardera. B-1B je sposoban u kratkom roku upotrijebiti velike količine preciznog i nepreciznog naoružanja bilo gdje u svijetu i predstavlja okosnicu američkih dalekometnih zračnih snaga. Avion B-1B je teški bombarder velikog dometa koji može nositi najveći konvencionalni teret navođenih i nenavođenih projektila. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O međunarodnoj poziciji Crne Gore. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Jose Borrell ocenio je da je Crna Gora predvodnik u procesu evropskih integracija. Crna Gora je najnapredniji kandidat za članstvo, važan saveznik i buduća članica Evropske unije. Vi ste prvi na liniji, najnapredniji kandidat za pristupanje, izjavio je Borrell u oči susreta sa novoizabranim predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem. Od preuzimanja dužnosti na čelu crnogorske države za prvo putovanje van zemlje Milatović je izabrao Brisel. Šef evropske diplomatije Borrell je izjavio da ceni što je Jako Milatović izabrao glavni grad Evropske unije za prvu zvaničnu posjetu, ističući da je to znak posvećenosti integracijama ka Evropskoj uniji Crne Gore. Pozdravio je 100% usklađenost spoljne politike Crne Gore s politikama Evropske unije, te je naglasio da je u trenutku ruske agresije na Ukrajinu održavanje crnogorske strateške orijentacije važnije nego ikada. Borrell je također upozorio da postoje akteri koji pokušavaju da podriju crnogorsku bezbednost i njen put ka Evropskoj uniji. Milatović je izjavio da nakon predsjedničkih izbora u Crnoj Gori postoji politička volja u zemlji da se završe pristupni pregovori sa Evropskom unijom. Potvrdio je da je u svojstvu predsjednika počeo dijalog sa različitim političkim partijama kako bi se sprovele brojne reforme u polju vladavine prava i ekonomije. Milatović se ranije u toku dana sastao u Briselu sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem. Evropski komesar izneo da je ohrabren uverenjima da postoji snažna podrška za ubrzanje pristupnog procesa Crne Gore u Evropsku uniju. O govoru mržnje. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom skandaloznih povika navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića, koji su uzvikivali nož, žica, Podgorica, a što asocira na šovinistički slogan nož, žica, Srebrenica, kojim se veliča genocid u Srebrenici, tokom kojeg je 1995. ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Ovakvo skandiranje je oštro osuđeno strane nevladinih organizacija, dela političkih partija, ali se do sada nisu oglasile partije do skorašnje parlamentarne većine i najveći konstituenti vlade Dritana Abazovića, javlja Miloš Rudović.
Crnogorska policija radi na identifikaciji navijača fudbalskog kluba Sutjeska iz Nikšića, koji sinoć u blizini glavnog gradskog stadiona uzvikivali Nožica Podgorica, što je aluzija na veličanje genocida u Srebrenici. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u ovom slučaju. Gradonačelnica Podgorica Olivera Injac osudila ovakvo ispoljavanje navijačkih stavova i pozvala navijače da upute javno izvinjenje. Partije vlasti i predstavnici vlade nisu komentarisali ovaj slučaj. Doskorašnji predsjednik države Milo Đukanović kazao je da je odsustvo osude i reakcije najviših državnih adresa poseban razlog za zabrinutost. Govor mržnje ne smije biti ignorisan, poručio je on. Opozicione partije su kazale da je to upravo posljedica ambijenta koji je stvorila parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine, predvođene proruskim demokratskim frontom. Doskorašnji predsjednik socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da je ćutanje premijera Dritana Abazovića i drugih predstavnika vlasti u ovom slučaju relativizacija ili slaganje. Iz institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda osudili su ponašanje navijača. Iz institucije na čijem je čelu ombudsman Siniša Bijeković poručili su da treba učiniti sve da se huliganima onemogući ovakva grupa zloupotreba sporta i propagiranje svakog vida mržnje, netrpeljivosti i podjela. Iz akcije za ljudska prava kazali su da aluzija navijača na genocid u Srebrenici, najmasovnijem zločinu na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata, u kojem je sistematski ubijeno preko 8000 Bošnjaka, govori o ozbiljnom moralnom posrnuću i izostanku svijesti o prihvatljivom ponašanju u multietničkom društvu. Iz ove nevladine organizacije podsjećaju da je Evropski sud za ljudska prava u januaru 2019. godine u predmetu Šimunić protiv Hrvatske potvrdio ispravnost odluke Hrvatskog suda kojem je fudbaler kažnjen sa 3.300 eura zato što je na jednoj međunarodnoj fudbalskoj utakmici uzvikivao za dom na što su navijači odgovarali spremni, što je poklič koji je koristio fašistički ustaški pokret tokom Drugog svjetskog rata. Evropski sud je istakao da je ustaški pokret simbolizovao mržnju prema ljudima drugačijeg vjerskog i etničkog identiteta i manifestovao rasističku ideologiju i da je podnosilac predstavke davao izjave koje su izazivale ili posticale mržnju. Iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje su kazali da je jasno da se ne radi o još jednom izolovanom incidentu, već o ozbiljnom društvenom problemu koji vlasti neodgovorno ignorišu. Oni koji siju govor mržnje osjećaju se zaštićeno od strane vladajućih struktura koje su značajno doprinijele nekažnjivosti za ovakva ponašanja, kroz minimiziranje njihovog sadržaja i efekata, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Iz nevladine organizacije Juventas poručili su da nijedan građanin i građanka Podgorice ne smiju biti zastrašeni na ovaj način, a da ovakve pojave smatraju izuzetno opasnim po crnogorsko društvo. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta. Rusija je pokrenula novi talas napada dronovima na Kijev, ubivši najmanje jednu osobu i ranivši nekoliko drugih, saopštile su ukrajinske vlasti, dodajući da je većinu dronova borila ukrajinska protivvazdušna odbrana. Administracija glavnog grada saopštila je da su samo bespilotne letelice iranske proizvodnje bile uključene u napad 30. maja, 17. takvog na Kijev ovog mjeseca. U međuvremenu gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin javio je na svom Telegram kanalu da se utorak ujutro u ruskoj prestonici dogodio napad dronom. Nekoliko zgrada je pretrpelo manje oštećenja u napadu, rekao je Sobjanin i dodao da niko nije teže povređen. Rusija je za napade okrivila Ukrajinu. Pomoćnik predsjednika Ukrajine Mihajlo Podoljak negirao je umešanost Kijeva.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dan nakon zaokreta udesno na lokalnim i regionalnim izborima u Španiji, premijer Pedro Sanchez raspisao je prevremene izbore. Na glasanju 28. maja vladajući socijalisti pretrpeli su značajne gubitke od opozicionih konzervativaca koji su osvojili apsolutnu većinu u Madridu i okolini, dok će im za upravljanje u nekim regionima verovatno biti potrebna podrška krajnje desnice, pišu svjetski mediji. Sanchez je u ponedjeljak raspisao izbore za 23. juli, javio je Associated Press. Pre debakla u nedjelju, Sanchez je insistirao da će do kraja obaviti četvorogodišnji mandat sa koalicijanim partnerom levičarske vlade Ujedinjeni možemo, Unidas Podemos, nagoveštavajući izbore u decembru. Premijer se brzo predomislio, rekavši da je odluku doneo s obzirom na rezultate lokalnih izbora koji su doveli do velikog zaokreta Španije udesno i učinili vodeću opoziciju opozicionu, desno orijentisanu narodnu stranku glavnom političkom snagom u zemlji. Ipak, ukazuje AP, datum odabran za prevremene izbore je usred letnjih odmora i moguće je da mnogi ljudi neće biti na svojim glasačkim mestima, dok pojedini analitičari smatraju da Sanchez ovim neočekivanim potezom pokušava da zaustavi uspon Narodne stranke što je pre moguće. Iako je koaliciona vlada izvukla Španiju iz pandemije COVID-19 sa najbržim rastom privrede u Evropskoj uniji i uvela nekoliko revolucionarnih zakona, nešto je, kako zaključuje AP, ipak nedostajalo. Nevolje za Sančesa i njegovu stranku dolaze uoči 1. jula, kada Španija treba da preuzme rotirajuće predsedavanje Evropskom unijom. Konzervativna narodna stranka, koja je lokalne izbore koristila kao de facto referendum o Sančesovoj vladi sa krajnje levičarskim Podemosom, postigla je ubedljivu pobedu, ukazuje Guardian. Uprkos regionalnoj i lokalnoj prirodi izbora, Narodna stranka je sve vreme kritikovala Sančesa i njegov stil vladanja, nazivajući to sančizmom, dok su premijera opisivali kao nesposobnog. Sa druge strane, Sančes je započeo kampanju nadajući se da će naglasiti ekonomske rezultate svoje koalicione vlade, stambene reforme i programe za pomoć mladim ljudima. Sančesovi socijalisti pretrpeli su prema oceni Timesa ponižavajući poraz na regionalnim i lokalnim izborima, jer su birači kaznili i njegove saveze sa krajnjom levicom, kao i sa baskijskim i katalonskim separatistima. Sančes je tvrdio da je morao da napravi aranžmane koje mnogi Španci smatraju neugodnim kako bi zemlji 2019. Osigurao stabilnu vladu nakon što se do tada vlada promenila 4 puta. I pre dolaska na vlast rekao je da će mu vladanje sa krajnje levom strankom Podemos doneti besane noći.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U mesto Osreda Kostanara u blizini Doboja konačno je obnovljen most, oštećen još u poplavama 2014. godine. Most spaja ovo selo sa ostatkom opštine Stanari. Detaljnije Arnes Grbešić.
U naselju Osredak u opštini Stanari, gdje živi oko 300 ljudi, lokalni stanovnici konačno mogu sigurno preći preko mosta na rijeci Mala Ukrina. Mještanka Jadranka Subotić.
Svaki put kad bi prelazila preko mosta, razmišljala bi da li ću pasti u rijeku, ali sva sreća ja znam plivati. Ili ću uspjeti preći na suprotnu stranu. Dočekali smo dan da nam se ovaj most izgradi i da možemo prelaziti.
A čekali su skoro 10 godina. Stari most je oštećen još u poplavama u maju 2014. godine. Predsjednik mjesne zajednice Osredak Dalibor Đekić.
Dešalo se od ovih poplavnih voda od ozgo iz regije Testića, došlo do zakrčenja mosta, nanošeno neki drva od balvana, desilo se podrivanje jednog potpornog stuba i došlo do slijeganja mosta koji je jednostavno više nije bio u funkciji i moralo se doći do neke realizacije.
Opština Stanari osnovana je u septembru 2014. godine. Mještani su rješenje važnog infrastrukturnog problema tražili i dok je ovaj kraj bio u sastavu Doboja, podsjeća Mile Pančić.
Akcija je već trajala dugo godina, dok je bio, nismo ni bili opština, bila je opština Doboj. Jedno vrijeme sam bio član izvršnog odbora građevinskog, pa smo slali dopis Obrenu Petrovića, međutim nikad to nije realizovano. Most je srušen i prije 2014. a 2014. je ga dokrajčila. Znači dokrajčila, slomila ga posve.
Povodom rekonstrukcije mosta organizovana je i svečanost kojoj su prisustvovali brojni stanovnici Osredka. Među njima je bio i Milan Mikšić.
Bio sam u akciji kad je prvi rađen most, ovaj stari, 86. godine. Tad sam vodio akciju. Sad nisam baš vodio akciju, ali sam tu uvijek učesnik sa mještanima. Most nam puno znači. Za selo Osredak povezuje Teslić, Doboj, Kulaše, Banju i svašta, a za nas posebno mještane od korist velike.
U rekonstrukciju je uloženo 180.000 maraka. Novac je izdvojen iz opštinskog budžeta. Načelnik Stanara Radojica Ćelić.
Sada je most funkcionalan u cijelosti, rekonstruisan i služit će mjestu Osredak za povezivanju mještana ovog sela sa ostatkom opštine. Ono što je važno reći, ovaj most nije važan samo za Osredak, važan je, on je alternativni pravac povezuje stanare sa Kulašima. Isto tako i Teslić, skraćena je verzija ili dionica gdje se odavde preko ovog mosta dalje može za Prnjavor.
Siguran prelazak preko novog mosta mještanima Osetka je daleko važniji od činjenice da su na to čekali skoro 10 godina. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!